La plej proksima ĵaŭdon en Bruselo estos funkciigita centro Business and Science Poland. Ĝia celo estas logi laŭeble plej multajn firmaojn al la lobiado favore al la pola scienco kaj entreprenemo. Kvankam temas pri merkatista iniciato, ĝi estis inspirita kaj apogita de la Ministerio por la Entreprenemo kaj Teknologio. Ĝis nun apartenas al ĝi nur la ŝtataj firmaoj aŭ publikaj institutoj, kiel Orlen, Lotos, Pololo, Lot, Grupo Azote, KGHM, Popolo aviadilaj havenoj, Pola produktejo de valorpaperoj, Investbank, Pola Poŝto. La centro estas malferma al la privataj merkatistoj, entreprenistaj asocioj, komercaj ĉambroj, sciencaj establoj kaj aliaj. Poloj ĝis nun konsistigas malgrandan elcenton inter miloj da lobiuloj en la uniaj institucioj. En la registro de la Europa Komisiono estas registritaj preskaŭ 12.000 subjektoj, el inter kiuj preskaŭ la duonon konsistigas lobiuloj, branĉaj, industriaj aŭ profesiaj societoj. Krom tio estas pli ol 1.000 konsultofirmaoj, juristaj kancelarioj kaj sendependaj konsultantoj.